seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Românie Plai de Dor la Planet FM pe 104.6 MHz. În această seară vă invit într-o lume aproape uitată. Lumea vechilor credințe românești, a poveștilor spuse din generație în generație și a ființelor despre care oamenii de altă dată credeau că... Da, că trăiesc dincolo de ceea ce putem vedea. Vom vorbi despre solmonari, solomonari, așa, despre ele, despre strigoi și despre unele dintre cele mai neobișnuite credințe păstrate în folclorul românesc. Nu ca adevăruri, neapărat, legendele, de exemplu, poveștile, stau așa o parte sau mai poate sursa este undeva înrădăcinată într-un adevăr. Dar, sigur, aceste neobișnuite credințe păstrate în folclorul românesc pot fi o parte a imaginarului nostru tradițional și a felului în care oamenii încercau odinioară să înțeleagă natura, boala, moartea și necunoscutul. Și tot în această seară o să vă aduc și știri din comunitatea românească din Auckland. Iar înainte de a începe, vă reamintim că mâine, 1 august, echipa emisiunii Românie Plai de Dor va sărbători 25 de ani de emisie radio. Este un moment important pentru toți cei care au realizat, susținut și ascultat, bineînțeles, fără voi n-am fi putut fi, deci faptul că ați ascultat această emisiune de-a lungul anilor. Sunt Camelia și vă invit să rămâneți alături de mine pentru muzică românească, povești și o incursiune în România nevăzută.
Perfect, cuvântul ăsta mi-e străin, pierdut pe undeva la fundul sticlelor de vin. Perfect, eu nu mai cred că am fost vreodată. Știi că nici tu n-ai fost perfecțiune într-o chipată. Și am păcate prea multe să le spun. Pe tine te voiam, o sfântă ce nebun. Nu, niciunul dintre noi n-a fost un sfânt. Și toate astea au un cost. Și tu și Eva avem greșeli nenumărate, pierdute și uitate. Și de-ai să simți că vrei să pleci departe, să-ți amintești ce ți-am spus în prima noapte. Pentru ochii ăia vezi, ieși-ar în carmele, aș pierde războaiele, împins să-l sta în fața ta. Fără viața-i doar un dans neîntrerupt. Și tu și Eva avem greșeli nenumărate, lupte pierdute și uitate. Și de-ai să simți că vrei să pleci departe, să-ți amintești ce ți-am spus în prima noapte. Pentru ochii ai abeți, mi-aș carmele, aș pierde războaiele, împins să-l sta. Și nu încerc să par ce nu pot fi. De adevărat am renunțat. Și tu și eu vom mai greși, dar ne vom iubi necondiționat.
ar fi să pierd un război, ne-aș câștiga noi înapoi. Eu lupt cu inima mea și te voi pierde eu, ea va câștiga. În fața mea.
Și l-am ascultat pe Randy, o voce tare frumoasă, o voce contemporană, o voce tânără, undeva în nu știu exact când s-a lansat, dar în orice caz în undeva în 2020, ceva de genul ăsta. Haideți să ne uităm un pic la solomonari, oamenii despre care se spune că stăpânesc vremea. Și în această seară începem călătoria noastră prin lumea credințelor românești de altă dată cu unele dintre cele mai misterioase personaje ale folclorului nostru, da, solomonarii. Pentru omul de astăzi, furtuna este un fenomen meteorologic. Putem urmări norii pe telefon, zilele astea putem vedea când se apropie ploaia și putem primi avertizări de asemenea atunci când există riscul de vreme extremă, de grindină, călduri mari, frig, temperaturi foarte joase. Pentru oamenii satului de altă dată însă, vremea rămânea una dintre cele mai mari puteri necunoscute ale lumii. De ploaie depindea recolta, iar de recoltă depindea viața întregii familii. Prea puțină ploaie putea aduce secetă și foamete. Prea multă putea distruge semănăturile. O singură furtună cu grindină putea nimici în câteva minute munca anului întreg. Și roadele. Nu este de mirare așadar că oamenii au încercat să explice cine sau ce putea conduce asemenea forțe. În unele regiuni ale României se spunea că furtunile, ploile și grindina puteau fi purtate prin văzduh de solomonari. Solomonarii erau imaginați ca oameni care posedau o cunoaștere ascunsă. Ei ar fi știut să citească semnele cerului, să cheme norii, să pornească furtuna sau să o îndrepte spre un anumit loc. În unele povești puteau aduce ploaia atunci când pământul era uscat, dar puteau trimite și grindina asupra unui sat sau asupra gospodăriei unui om. Credințele nu erau identice peste tot. În unele locuri, solomonarul era văzut ca o ființă primejdioasă. În altele, putea apărea ca un om înțelept, capabil să pedepsească nedreptatea sau lipsa de ospitalitate. Uneori aducea nenorocirea, alteori apăra comunitatea de vreme grea. Tocmai această ambiguitate îl făcea atât de neliniștitor. Nu era nici în întregime bun, nici în întregime rău. Puterea lui depindea de felul în care era primit și de comportamentul oamenilor față de el. Se spunea că solomonarii nu dobândeau această cunoaștere în mod obișnuit. Ei ar fi urmat o școală secretă, numită în unele variante solomonărie sau șolomanță. Locul acestei școli era ascuns oamenilor și era imaginat uneori sub pământ, într-o peșteră sau într-un spațiu inaccesibil celor neinițiați. Acolo, viitorii solomonari ar fi învățat tainele naturii, mersul norilor și felul în care puteau fi chemate sau îndepărtate furtunile. Unele variante spun că pregătirea dura 7 ani, numărul 7 având un loc important în numeroase basme și credințe tradiționale. E bine, după terminarea învățăturii, Solomonarul se întorcea între oameni, dar nu mai era un om obișnuit. Purta o carte în care se aflau tainele vremii, un toiag, un bici sau un frâu. Obiectele diferă de la o poveste la alta, de la o regiune la alta, dar toate arătau că el avea acces la o cunoaștere pe care ceilalți nu o posedau. Cea mai spectaculoasă credință legată de solomonari era aceea că puteau călători prin nori călare pe un balaur. Balaurul nu era aici doar monstrul din basme care păzea o prințesă sau o comoară. El era o ființă a văzduhului și a furtunii. Se credea că solomonarul îl putea scoate dintr-un lac sau dintr-o apă adâncă, îl putea înfrâna pe balaur și îl putea conduce spre cer. Furtuna care se apropia, norii negri și tunetele puternice puteau fi astfel văzute ca semne ale trecerii unui solomonar călare pe balaur. Și pentru oamenii care trăiau aproape de munți și vedeau norii coborând repede peste sate, imaginea trebuie să fi fost foarte puternică. Cerul se întuneca, vântul se ridica, animalele deveneau neliniștite, iar tunetul părea să vină chiar din interiorul muntelui. Astăzi vedem în toate aceste schimbări de presiune, mase de aer și descărcări electrice. Putem să ne uităm în ele, prin ele, știind ce se întâmplă. Oamenii de altă dată vedeau însă o luptă purtată în văzduh, într-o lume aflată dincolo de puterea lor. Și este greu de imaginat, trăind în ziua de astăzi, cu atâta informație la dispoziția noastră, cum ar fi fost să trăim într-o lume în care nu exista această informație. Și bineînțeles că aceste goluri de informație erau umplute cumva cu povești, cu legende. Și în privința solomonarului, acesta nu era întotdeauna ușor de recunoscut atunci când mergea printre oameni. În unele descrieri, apărea ca un călător sărac, cu haine vechi și cu o înfățișare neobișnuită. Putea veni într-un sat și putea cere hrană sau ajutor. Oamenii trebuiau să fie atenți la felul în care îl primeau. Cel care îl alunga, îl insulta sau refuza să-i ofere ceva, putea atrage nenorocirea asupra gospodăriei sale. Cel care îl trata cu bunătate putea fi cruțat. Dincolo de partea supranaturală, această credință transmitea și o regulă morală foarte simplă. Și vă invit să ascultăm puțină muzică, după care o să vă spun care era această regulă morală. Și haideți să-i ascultăm pe cei de la Afro Carpatic, Spune-mi vântule ce știi.
Prin lume ca prin vis, nopți și gânduri fără scris. Tot ce-am fost e dus departe, dar mai bate în piept o parte. Poate codrul n-are vină, poate ploaia mă alină. Și-n tăcerea dintre noi aud vântul tot mai vioi. Ce știi? Am greșit și am iertat, fără drum dar am plecat. Tot ce-am vrut s-a risipit, dar din mine n-a murit. Poate vântul știe bine tot ce viața ține în sine. Poate timpul n-a trecut, s-a întors mai tăcut. Ce știi? Tu treci peste tot ce doare și lași pace în uitare. Poate în tine-i glasul meu care cheamă cei
Deci aș putea să spun că această piesă a fost dedicată solomonarilor. Deci, așa cum ziceam, dincolo de partea supranaturală, această credință transmitea și o regulă morală foarte simplă și asta este regula. Nu disprețui omul sărac și nu alunga străinul de la ușă, pentru că nu știi cine este și ce putere poate avea. O asemenea poveste îi obliga pe oameni să fie ospitalieri, dar le amintea și că aparențele pot înșela. Un om îmbrăcat în haine ponosite putea ascunde o cunoaștere extraordinară. Un călător aparent neînsemnat putea influența soarta unui sat întreg. Interesant! Oamenii încercau, desigur, să se apere de furtunile trimise de solomonari. În diferite regiuni existau gesturi, ritualuri prin care norul de grindină trebuia alungat. Se trăgeau clopotele bisericii, se rosteau rugăciuni sau descântece, iar oamenii ridicau spre cer anumite obiecte despre care credeau că pot opri sau despărți norul. Uneori norului se poruncea să meargă spre pădure, spre munți sau spre locurile nelocuite, acolo unde grindina nu putea distruge recolta. În alte tradiții existau persoane despre care se credea că puteau recunoaște direcția furtunii și o puteau întoarce. Aceste practici ne pot părea astăzi, poate, pentru unii, naive. Dar pentru oamenii care le foloseau, nu erau simple gesturi teatrale, erau încercări reale. Singurele explicații pe care le aveau și tot ce puteau să facă pentru a-și apăra hrana, animalele și supraviețuirea familiei. Credința în solomonari ne arată cât de strânsă era legătura între om și natură. Vremea nu era doar ceva ce se întâmpla, avea voință, putea fi chemată, trimisă, îndepărtată sau oprită. În spatele ei se aflau forțe și ființe care trebuiau respectate. Numele solomonarului este asociat cel mai probabil cu regele biblic Solomon, despre care se spunea că ar fi cunoscut tainele lumii și limbajul animalelor. În imaginarul românesc însă, solomonarul a devenit un personaj aparte, un om al munților, cunoscător al vremii și stăpân al balaurilor, purtător de furtună. Nu toate poveștile descriu la fel și nu putem vorbi despre o singură legendă a solomonarului. Avem mai degrabă numeroase variante transmise din sat în sat, din generație în generație. Unele îl prezintă drept vrăjitor, altele drept înțelept, sau pedepsitor sau apărător al oamenilor. Ceea ce rămâne constant este legătura lui cu vremea și cu lumea nevăzută a norilor. Astăzi nu mai privim cerul cu aceleași temeri sau în același fel. Știm cum se formează furtunile și de ce cade grindina, de ce e soare, de ce e ploaie, dar poate că atunci când vedem norii grei strângându-se deasupra munților și auzim tunetul apropiindu-se, putem înțelege puțin mai bine dacă ne imaginăm, dacă ne oprim un pic și ne imaginăm de ce strămoșii noștri și-au imaginat că acolo sus călătorește cineva. Un om misterios cu o carte a tainelor și un frâu în mână, purtat prin întunericul norilor de un balaur al furtunii. Și cu Solomonarul, așa cum am zis, a început această călătoria noastră prin România nevăzută, lumea în care natura nu era niciodată goală și în care fiecare tunet putea ascunde o poveste.
Dacă pleci, ușa nu o mai închide. Sper să treci, poate mâine pe aici. Te petrec și mă uit la tine, parcă pierd ceva din mine.
De la Cargo, dacă ploaia s-ar opri, și o să mai ascultăm în seara aceasta pe cei de la Cargo încă o dată. Cred că se potrivesc foarte bine, sau piesele lor se potrivesc bine cu tematica acestei emisiuni. Și vom vorbi acum după Solomonari, stăpânii furtunilor. Ei bine, intrăm într-o altă parte a lumii nevăzute din vechile credințe românești. Lumea pădurilor, a poienilor și a nopților, în care oamenii credeau că nu sunt singuri. Între cele mai cunoscute și mai temute ființe ale folclorului românesc se află ielele. Astăzi, când auzim acest cuvânt, ne gândim poate la niște zâne din povești și asta am fost ajutați un pic și de pozele sau picturile care apar pe aici, pe acolo, despre ele. În credințele de altă dată însă, ielele nu erau deloc personaje blânde. Erau descrise ca ființe feminine supranaturale, de o frumusețe neobișnuită, capabile să îi fascineze, deci până aici totul este bine, dar erau capabile nu numai să îi fascineze, dar și să îi pedepsească pe cei pe care le întâlneau. Spuneau că apăreau mai ales noaptea. Și mai ales noaptea în locuri izolate, în poieni, la marginea pădurilor, pe câmpuri, lângă izvoare sau la răscruci. Dansau în cerc, cântau și lăsau în urma lor urme pe care oamenii se temeau să le atingă. În unele regiuni, locul unde jucaseră ielele putea fi recunoscut după iarba arsă, culcată sau crescută într-un cerc neobișnuit. Un om care intra într-un asemenea loc risca, potrivit credinței populare, să se îmbolnăvească. Dacă surprindea ielele dansând, putea să-și piardă glasul, mințile sau puterea trupului. De aici vine și expresia veche, luat din ele sau luat de ele. Folosită pentru cineva care se îmbolnăvea brusc sau se purta ciudat sau părea că nu mai este el însuși. Astăzi, asemenea stări pot avea explicații medicale, așa cum mai devreme am vorbit despre înțelegerea vremii. Însă, așa cum am zis de asemenea în trecut, când oamenii nu înțelegeau bolile neurologice, nu aveau acces la informații, erau acele goluri care trebuiau umplute, să înțelegi tulburările psihice sau paraliziile în trecut. Era foarte greu. Ei aveau nevoie de o explicație pentru schimbările bruște și de obicei înfricoșătoare pe care le vedeau și mai ales în cei dragi. Iar una dintre explicații era că omul fusese atins, lovit sau pedepsit de ele. Acum, descrierile lor diferă de la o regiune la alta. Uneori erau închipuite ca tinere îmbrăcate în alb, cu părul lung și despletit. Alteori erau descrise goale, acoperite doar de părul lor lung și de lumina lunii. În unele povești aveau aripi, iar în altele puteau să se... puteau să plutească și se mișcau atât de ușor încât păreau că nu ating pământul. Și asta pare înfricoșător, sigur. Și foarte interesant este faptul că oamenii se temeau uneori chiar să le rostească numele. De aceea le considerau neapărat... nu numai că le considerau, dar le și spuneau frumoasele, mândrele, dânsele, maestrele, domnițele sau milostivele. Deci nu pronunțau cuvântul ele. Nu pentru că le considerau neapărat bune, da, ci tocmai pentru că vroiau să le îmbuneze. Ideea era simplă. O putere periculoasă nu trebuia provocată, insultată sau numită fără grijă. Și această combinație dintre admirație și teamă apare des în credințele populare. Ielele erau frumoase, dar frumusețea lor nu oferea o siguranță. Cântau, dar cântecul lor nu trebuia urmat. Dansau, dar omul nu era invitat să li se alăture. Din potrivă, se spunea că, așa cum am zis mai devreme, că acela care le tulbura jocul putea plăti scump. Și elele erau asociate mai ales cu perioada rusaliilor. În tradiția populară românească, rusaliile nu erau doar o sărbătoare religioasă, ci și un timp în care anumite forțe nevăzute puteau deveni periculoase. Oamenii evitau uneori să muncească, să doarmă afară sau să meargă singuri prin locuri izolate. Respectarea acestor interdicții era considerată o formă de protecție. Existau și plante despre care se credea că țin elele la distanță, cum ar fi pelinul, usturoiul și leușteanul, erau purtate la brâu, puse la ușă sau folosite în diverse ritualuri. Pelinul era deosebit de important și era purtat pentru ca omul să nu fie luat de rusalii sau pe ele, da. Dar ce se întâmpla dacă cineva era totuși considerat lovit de ele? Și aici apar alte personaje despre care am să vă vorbesc într-un moment. Între timp, haideți să ascultăm din nou pe Cargo, de data aceasta cu Ziua Vrăjitoarelor. Vrăjitoarele și Da, niște femei frumoase de care toată lumea se ferea. E bine, așa cum am spus mai devreme, era întrebarea ce se întâmplă dacă cineva era totuși considerat lovit de ele. Și aici apare un alt personaj, călușarul. Călușul este cunoscut astăzi mai ales ca un dans tradițional spectaculos, cu sărituri, ritm puternic și mișcări foarte precise. În vechea cultură populară însă, călușarii nu erau doar dansatori. Se credea că aveau și puterea de a vindeca oamenii atinși de ele. Și dansul călușarilor în jurul bolnavului era o funcție ritualică. Săriturile, bătăile în pământ, strigătele și ritmul muzicii erau văzute ca o confruntare cu puterea nevăzută care provocase boala. Și călușarii încercau să... facă tot ce le stă în putere ca să să aducă acea persoană într-o stare de sănătate mai bună. Ei încercau simbolic să rupă vraja și să îl readucă pe om în lumea obișnuită. Aceasta este una dintre cele mai interesante legături din tradiția românească, cea aceea dintre boală, muzică, dans și vindecare. Un dans pe care astăzi îl vedem pe scenă sau la festivaluri, care avea pentru oamenii de altă dată o miză mult mai serioasă. Și dansul ielelor avea propria lui semnificație. Ele dansau în cerc, iar cercul era văzut ca un spațiu separat de lumea oamenilor. Cine pășea în acel loc trecea simbolic într-o altă lume, iar întoarcerea nu era întotdeauna sigură. Și în multe povești, ielele nu îi pedepseau pe oameni fără motiv. Îi loveau pe cei care le priveau dansul, pe cei care le imitau, pe cei care râdeau de ele sau pe cei care nu dormeau în locurile lor. Pe cei care dormeau, scuze, în locurile lor. Uneori îi pedepseau și pe cei care încălcau interdicțiile zilelor de sărbătoare. Prin urmare, credința în ele nu era doar o poveste menită să sperie. Ea învăța pe oameni să respecte anumite limite, să nu meargă singur noaptea, să nu intre fără grijă în locuri necunoscute, să respecte zilele de sărbătoare și să nu creadă că natura le aparține în întregime. Poate că astăzi nu mai credem că o poiană este locuită de ființe care dansează la lumina lunii, dar povestea elelor ne arată cum vedeau lumea oamenii de altă dată. Pentru ei natura nu era goală și nu era doar un decor. Era vie, avea propriile reguli, propriile semne, propriile primejdii, propriile legende și povești. Iar imaginea a rămas una dintre cele mai puternice din folclorul românesc. O noapte cu lună, o poiană ascunsă, un cântec venit de nicăieri și un cerc de ființe frumoase care dansează. Undeva la marginea pădurii, un călător se oprește, ascultă și trebuie să aleagă dacă merge mai departe sau se întoarce din drum.
de vodcă sau de gin, tequila, rom sau vin. Sigur nu mai vorbesc, iar pe tine, pe tine, pe tine, pe tine te urăsc. Nu te vreau azi, nu mă vrei azi, nu mă vrei azi, îmi spuse iar zi. Feia s-a ridicat ușor, avea un număr bun și zâmbetul amar. Băiete, ești prost, iar eu nu sunt o curvă prin trotuar. Nu mă vrei azi, nu mă vrei azi, nu te vreau azi, nimic mai ușor. Șapca ta pe calorifer. Te-am iubit, mă. Te iubeam. Te-am iubit, fraiere. Joi, vreau să fii joi. Alerg de sculți pe gol, dar holul este gol. Un păhărel de vin, mă uit cine e vecinul meu, Dan, de la mezanin. Au trecut ani, au trecut ani și viața s-a schimbat. Mi-am luat și eu nevastă, urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc cât o de multe, soacra mea. Trecut ani și viața s-a schimbat. Au trecut ani, au trecut ani, mă duc.
Și au trecut ani și trec ani. Și mai aveam și trece și timpul. Și am decis să sar peste o poveste, care era o poveste despre strigoi, că vă, dacă este seară, vă face seara mai puțin liniștită, cred eu, pentru că și, da, sărim peste povestea cu strigoi, pentru că am una chiar interesantă despre arici. Deci, ariciul, care este micul făuritor al lumii, și după Solomonar și ele, încheiem călătoria noastră prin România nevăzută cu acest personaj cu totul neașteptat. Nu este o ființă înfricoșătoare, nu zboară prin furtun și nu apare noaptea în păduri. Este un animal mic pe care cei mai mulți dintre noi îl privesc cu simpatie. Da, ariciul. Astăzi îl vedem ca pe o vietate timidă care se strânge ghem atunci când simte primejdia. Însă în vechile credințe românești, ariciul ocupa un loc surprinzător de important. În unele legende, el nu era doar unul dintre animalele create odată cu lumea, ci chiar unul dintre cei care au contribuit la alcătuirea ei. Se spune că, la început, Dumnezeu a făcut pământul drept și neted, numai că lumea nu era încă bine rânduită. Apa nu avea pe unde să curgă, nu existau munți, dealuri, văi și râpe, iar pământul nu încăpea cum trebuie sub bolta cerului. Atunci a intervenit ariciul. În unele variante ale acestei povești sau legende, el a măsurat pământul pentru a vedea cum poate fi așezat sub cer. În altele s-a strecurat pe dedesubt și l-a încrețit cu spinarea, ridicând munții și lăsând între ei văile. Astfel, pământul care fusese până atunci plat, lipsit de formă, a căpătat relief. Prin văi au început să curgă apele, iar lumea a devenit locuibilă. Și este greu de imaginat că un animal atât de mic putea primi în poveștile de altă dată un rol atât de mare. Și totuși, în tradiția populară românească, ariciul era considerat un cunoscător al tainelor pământului și un meșter priceput. El nu avea putere prin mărime sau forță, ci prin înțelepciune. Unele legende spun că Dumnezeu însuși i-ar fi cerut sfatul atunci când nu știa cum să desăvârșească lumea. Și ariciul cunoștea măsura potrivită dintre pământ și apă, dintre locurile înalte și cele joase, dintre uscat și izvoare. De aici provenea și respectul de care se bucura. În unele sate se spunea că este păcat să omori un arici, pentru că el este de când urzirea pământului. În alte locuri, apariția unui arici lângă casă era considerată semn de noroc. Poate mulți dintre voi vă aduceți aminte. Poate că oamenii vedeau în felul lui de a trăi ceva misterios. Ariciul stă aproape de pământ, se ascunde printre frunze, intră în vizuin și apare mai ales după lăsarea serii. Pare să cunoască drumuri și ascunzători pe care omul nu le vede. În imaginarul popular, aceste însușiri l-au transformat într-un paznic al tainelor aflate sub pământ. Și una dintre cele mai fascinante credințe legate de el vorbește despre iarba fiarelor, care este o plantă sau era o plantă magică despre care se spunea că putea deschide orice lacăt, orice ușă și orice încuietoare. Nu conta cât de puternică era fierul și nici cât de bine fusese încuiată o poartă. Dacă atingeai lacătul cu iarba fiarelor, acesta se deschidea singur. Numai că planta nu putea fi găsită ușor. Oamenii nu o recunoșteau dintre celelalte ierburi, iar locul în care creștea era cunoscut doar de câteva animale. Și dintre toate, firește, ați ghicit. Ariciul era considerat unul dintre marii păstrători ai secretului. Și o poveste spune că pentru a afla care este iarba fiarelor, oamenii încercau să urmărească o aricioaică. Atunci când aceasta pleca din cuib, îi închideau puii înăuntru vai-vai și blocau intrarea cu pietre sau cu o bucată de fier. Și când se întorcea și nu mai putea ajunge la pui, aricioaica pleca să caute planta fermecată. Aducea iarba în gură, atingea obstacolul, iar acesta se deschidea. Omul trebuia apoi să fie atent și să ia planta înainte ca animalul să o ascundă din nou. În alte variante, iarba fierelor putea deschide, da, porți, lanțuri, temnițe și chiar intrarea către comori ascunse. Se spunea că acela care o deținea putea pătrunde în locuri inaccesibile oamenilor obișnuiți. Și desigur, nimeni nu știa cu adevărat cum arată această plantă. Unele povești o descriau ca pe o iarbă obișnuită, imposibil de deosebit cu ochiul liber, altele spuneau că strălucea noaptea sau că fierul se rupea atunci când era atins cu ea. Există chiar și o metodă prin care oamenii încercau să o găsească. Adunau mai multe plante și le aruncau într-un vas cu apă. Se credea că iarba fiarelor nu plutea asemenea celorlalte, ci se mișca împotriva curentului sau făcea apa să se despartă. Și poveștile acestea arată că puterea era credința că natura ascunde credința era atât de puternică Da, ei credeau că natura ascunde lucruri pe care omul încă nu le cunoaște. Și cred că acest lucru este și în ziua de astăzi adevărat. Acum, fiecare plantă putea avea o putere, fiecare animal putea păstra un secret, iar o vietate aparent neînsemnată putea ști mai mult decât un om. Și ariciul era asociat nu doar cu pământul și plantele magice, ci și cu ordinea lumii. Într-o altă legendă, Dumnezeu ar fi vrut să împletească ziua cu noaptea, pentru ca ele să urmeze una pe alta. Pentru această lucrare ar fi cerut tot ajutorul ariciului, văzut ca un meșter care știa să lege și să rânduiască lucrurile. Și imaginea este foarte frumoasă. Micul animal care nu doar ridică munții și adâncește văile, ci ajută și la așezarea timpului, astfel încât ziua să urmeze nopții și noaptea să urmeze zilei. Un ghemotoc cu țepi, suficient de înțelept încât să știe cum trebuie construită lumea și suficient de discret încât să-și păstreze secretele până astăzi. Și poate că data viitoare, când întâlnim un arici într-o grădină sau pe marginea unui drum, îl vom privi puțin altfel. Nu doar ca pe un animal mic și vulnerabil, ci ca pe urmașul acelui vechi personaj despre care strămoșii noștri credeau și spuneau că a măsurat pământul, a ridicat munții și a păstrat ascunsă iarba care putea deschide orice încuietoare. Și acum să-l ascultăm pe Ion Hagiu cu Căciula.
Să intre cu căciula în cap, obicei din vămoșie, de la moșii și strămoșii mei păstrat. Cu căciulii lipă frunte, să vedea corpau multe, în curgura arcului carpat. Asta e căciula mea, și-o port cum să port, dacă obicei n-aș păstra. Port căciula pe-o ureche, și acasă, și la nuntă, și la oi. După datina străveche, moștenită și păstrată și pe la noi. Cu căciulii lipă frunte, să-mi bebea curca o munte, în curgura arcului carpat. Asta e căciula mea, și o port cum să pur, dacă e obicei din aș păstra. Unii zic să-mi iau căciula jos din cap, spunând adesea că nu-s civilizat. Poate vor soțul în mână să mă aplic ca să mă laude că m-am integrat. Dar pe vecine, hai la mine, te primesc un pot mai bine, dar de căciula mea nu te lega. Asta e căciula mea, că ea mea și nu ea, dacă e obicei din aș păstra. Și nu crede să se ducă la columnă să se uite și-o vedea. Sabia încovoiată, arcus cu duși căciula orice dag le avea. Cu căciulii lipă frunte, să-mi vedea curcau munte, în curgura arcului carpat. Asta e căciula mea, și o port cum se port, dacă e obicei din aș păstra. Păi copchile asa maghine, ca să ducă obiceiul când ori crește ai tăi copchii. O inimă vitează-n tine, sus pe frunte o căciulă ca un dac sosâie. Cu căciulii pe frunte să-mi devea purta omul burburatul.
Și precum căciula, precum căciula lui Florin, lui Ion Hagiu, așa și poveștile noastre din această seară. Povești care rămân în folclorul românesc, în multe variante, în multe feluri, spunând același lucru. Despre noi, despre credințele noastre, despre felul în care ne-am navigat, să zic așa, viața. Și în continuare vreau să vă prezint câteva informații despre evenimentele care au loc în comunitatea românească din Auckland în perioada următoare. Mâine, sâmbătă 1 august, are loc petrecerea aniversară dedicată celor 25 de ani de emisie a programului Românie Play de Dor. La mulți ani nouă! Este un moment important pentru comunitatea noastră, dar un sfert de secol în care limba română, muzica, tradiția și vocile comunității au fost prezente săptămâna de săptămână la Planet FM. Petrecerea are loc la North Shore Squash Club pe Shea Terrace între orele 6:30 și 11 seara. Bineînțeles că va fi muzică, dans, momente aniversare și surprize, pizza și tort, și băuturile vor putea fi cumpărate separat de la bar. Am rămas doar câteva locuri disponibile, deci cei care doresc să participe repede, repede, repede sunt încurajați să contacteze Asociația Doina pentru a verifica disponibilitatea locurilor. Și menționăm că în weekendul următor, grupul de dansuri Doina vă invită la spectacolul Winter Warm Up. Evenimentul va avea loc sâmbătă 8 august la ora 17:30 la Danish House, pe 6 Rockridge Avenue în Penrose. Și la finalul spectacolului veți avea ocazia să învățați și să încercați câțiva pași de dans. Și iată că am ajuns la finalul ediției din această seară. Dragi ascultători, am pășit împreună într-o lume în care furtunile puteau fi conduse de solomonari, poienile puteau fi locurile dans ale ielelor. Astăzi privim aceste povești ca pe o parte a folclorului și a memoriei noastre culturale. Ele ne arată însă că atât de bogată era imaginația oamenilor de altă dată și atât de puternică era legătura lor cu natura, cu frica, cu speranța și cu necunoscutul. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Românie Play de Dor. Sunt Camelia și vă reamintesc că mâine ne putem vedea împreună să sărbătorim cei 25 de ani de emisie radio. Alături de echipa programului nostru și de comunitatea românească din Auckland și alături de voi. Până data viitoare, vă doresc o seară frumoasă, cu liniște, muzică bună și gânduri senine. La revedere și pe curând de aici, de la Planet FM 104.6 MHz.
At Waste Nothing.